As rectas paralelas son aquelas que non se cruzan, que sempre manteñen a mesma distancia entre sí. Están situadas nun mesmo plano, pero non teñen ningún punto en común. Para trazalas, seguid as seguintes instruccións. Empregade o cartabón como apoio. Colocade o algo inclinado. Apoiade un dos tramos cortos da escuadra sobre el para poder deslizar o cartabón arriba e abaixo facilmente. Deste xeito, o tramo máis largo da escuadra servirávos para trazar as liñas paralelas. Unha vez que teñades colocadas correctamente as regras, trazade unha liña coa axuda dun lápis, desprazade a escuadra cara abaixo sen mover o cartabón e trazade outra liña. Así poderedes debuxar todas as paralelas que necesitedes. No caso das persoas destras, o cartabón situarás á esquerda e a escuadra á dereita. Para as zurdas será ao revés. As retas perpendiculares. As perpendiculares, pola contra, cruzanse nun punto, máis sempre formando 4 ángulos rectos, é dicir, 4 ángulos iguais de 90 grados. Un exemplo de recta perpendicular é a mediatriz. Para trazalas, seguid as seguintes instruccións. Aliñade a escuadra colocando o lado máis longo da mesma sobre a recta a que queres trazar a perpendicular. Apoiade o cartabón en caquera dos lados libres da escuadra. Virade a escuadra sen levantala do papel para que o ángulo recto quede aliñado coa recta. Trazada perpendicular pola hipotenusa da escuadra. A mediatriz é unha recta moi útil en xeometría. É unha recta perpendicular a un segmento que o divide polo punto medio, é dicir, divídeo en dúas metades iguais. As características da mediatriz son: é perpendicular ao segmento ao que pertence. Pasa polo punto medio do segmento. É o lugar xeométrico dos puntos que equidistan dos extremos do segmento que divide. A mediatriz emprégase na resolución de moitos problemas xeométricos. As mediatrices dun triángulo son cada unha das rectas perpendiculares trazadas a un lado polo seu punto medio. O circuncentro é o punto de corte das tres mediatrices dun triángulo e o centro dunha circunferencia circunscrita ao triángulo. Para o trazado, seguid os seguintes pasos. Trazade un segmento A. Abrido o compás cunha distancia maior que a metade do segmento. Tendo o centro en a trazade unha circunferencia ou arco de circunferencia. Faced o mesmo dende B. Unid os puntos de corte. Esa recta é a mediatriz. A bisectriz é a recta que divide un ángulo en dúas partes iguais. A bisectriz ten a súa orixe no mesmo vértice do ángulo que divide. As tres bisectrices dos ángulos internos dun triángulo córtanse nun único punto, que equidista dos lados. Este punto é o incentro do triángulo, é dicir, é o centro da circunferencia inscrita ao triángulo. Esta circunferencia é tanxente a cada un dos lados do triángulo. Para o trazado da bisectriz dun ángulo calquera, seguid os seguintes pasos. Precisades compás e regra. Co centro no vértice do ángulo, trazade un arco que corte os lados do ángulo en dous puntos, é dicir, o arco do ángulo a dividir. Co centro en cada un deses puntos de intersección e co mesmo radio, trazade dous arcos que se corten no interior do ángulo. A recta que une o vértice co punto de corte de ambos os dous arcos é a bisectriz.